Virðulegi forseti, með hliðsjón af því að í fjármálastefnunni segir, með leyfi forseta, að Alþingi staðfestir að fjármálastefnu þessi sé samkvæm þeim grunngildum og skilyrðum sem kveðið er á í lögum um opinber fjármál. En það hins vegar ekki útskýrt í greinargerð fjármálastefnunnar hvernig fjármálastefnan sé samkvæm grunngildum laga um opinber fjármál. Getur Alþingi ekki staðfest að fjármálastefnan sé samkvæm þeim grunngildum? Því er lagt til að tillögunni verði vísa til ríkisstjórnarinnar. Hlutverk og ábyrgð þingsins að fara yfir tillögur frá ríkisstjórn og gæðavotta þær. Það kemur upp úr krafsinu að tillaga ríkisstjórnarinnar um fjármálastefnu ekki rökstutt samkvæmt grunngildum lögum um opinber fjármál og það því hlutverk okkar að vísa henni aftur til ríkisstjórnarinnar.
Þá tekur við máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst Ólafur